Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku jedna lepa vest. Danas je održana konferencija za novinare u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, a povodom upisa kulturnog dobra Stećci na listu svetske baštine. U Srpskoj književnoj zadruzi takođe danas predstavljena je jedna zanimljiva knjiga Policajka mačije oko, nećete verovati, u prevodu Drage Mašin. Sinoć je počelo 11. Međunarodni festival klasične muzike pod nazivom Vrnjci u Vrnjačkoj banji. Festival evropskog filma na Paliću ulazi u završnicu, naravno govorit ćemo o ovom festivalu i danas u kulturnim krugovima, a potom ćemo govoriti i o izložbi koja je u toku u prodajnoj galeriji Beograd, reč je o izložbi Jelene Jocić. O svemu tome u prvom satu današnje emisije, drugi sat pod nazivom Maske rezervisan je za pozorišnu umetnost. Gost Maske danas je Jelena Kajgo, snimač BTF Dance kompanije. Ovog leta oni su sa predstavom Ptice bili na turneji u Puli, Tivtu i Budvi, a njihova priča o vojniku je otvorila nedavno završen Novi Tvrđava teatar. A od 12. jula su na jednomesečnoj turneji u Japanu sa predstavom San žute čarape u koreografiji Dalije Aćin. Obići će naravno nekoliko gradova u Japanu, sve to povod za razgovor, kao što sam rekla, sa Jelenom Kajgo, a razgovarat ćemo i o knjizi Prepoznavanje pozorišta. Reč je o knjizi koja je predstavljena nedavno na festivalu Monodrame i pantomime u Zemunu. Autor ove knjige je Radomir Putnik, koji će takođe biti gost današnje emisije. Eto, poštovani slušalci, pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
Dakle, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 na 40. zasedanju Komiteta za svetsku baštinu, koje je održano u Istanbulu od 10. do 17. jula. Srbija je dobila još jedan spomenik pod zaštitom UNESCO-a. Na listu svetske baštine upisano je kulturno dobro Stećci. Tim povodom danas je u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture održana konferencija za novinare, sa koje nam detalje prenosi Ranko Stojilović.
Srednjevekovno kameno nadgrobno obeležje, Stećak, tema je brojnih naučnih i stručnih rasprava gotovo dva veka. Nekropole sa Stećcima najbrojnije su na teritoriji Bosne i Hercegovine, a potom se u znatnom broju nalaze i u zapadnoj Srbiji, severnoj Crnoj Gori i jugoistočnoj Hrvatskoj. Specifični i jedinstveni, ne samo po svojoj formi, uglavnom su nastajali unutar granica bosanske srednjevekovne države, počev od 12. i 13. a najveći broj postavljen je tokom 14. i 15. veka. U Republici Srbiji koordinator i autor projekta, koji je arheološkom nalazištu Mramorije u Perućicu i Rastištu na domak Bajne Bašte, kao i grčkom groblju u selu Hrta na domak Prijepolja, doneo status spomenika na listi svetske baštine UNESCO, bila je magistar Maja Đorđević, arheolog-konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Projekat međudržavne saradnje na izradi serijske nominacije za upis Stećaka na listu svetske baštine počeo je 2009. godine, potpisivanjem pisma namere koje su potpisali tada ministri kulture Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. 2010. godine u aprilu konstituisali smo timove i time počeli rad na izradi tentativnog lista. To je list kojim smo UNESCO ukazali da želimo da određeni broj nekropola predložimo za buduću listu svetske baštine. Od tada kada smo 2011. I kada je UNESCO prihvatio naš tentativni list, počeli smo intenzivno da radimo na izradi nominacionog dosije. Nominacioni dosije je imao uspone i padove kao i svaki projekat, pogotovo međudržavni projekat, ali mislim da smo veoma uspješno u našem zajedničkom radu postigli da ti uspone i padovi na kraju dovedu do jednog izuzetno kvalitetnog dokumenta. Taj dokument sadrži 1400 strana, ima brojne priloge, mape, fotografije i obimni tekst koji prati ovaj dokument.
Gospođo Đorđević, koliko je Stećaka do sad registrovano na ovim prostorima, na prostorima četiri države, čijom je očigledno zajedničkom sinergijom i došlo do ove nominacije?
Istraživanje Stećaka počelo već pre 200 godina i evidentiranje Stećaka počelo je pre 200 godina. Međutim, 60. i 70. godina najintenzivnije se radilo na njihovom evidentiranju. Zapravo mi imamo ogromnu građu koja podrazumeva 70.000 evidentiranih spomenika na 3.300 lokacija. U Srbiji imamo 200 lokacija i otprilike oko 4.000 spomenika koji su dokumentovani.
Tri lokacije su odabrane iz Srbije. Koji su bili kriterijumi za njihov izbor?
U Srbiji smo pre svega vodili računa o zakonodavnom osnovu. Naime, sve tri nekropole koje smo izabrali su utvrđene kao kulturna dobra Republike Srbije i uvedene u Centralni registar Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Drugi uslov i drugi kriterijum bio je i naravno njihova očuvanost i treći uslov je bio likovni oblik. Naime, mramor i u Perujcu je kulturno dobro od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, a na mramori u Rastištu i grčko groblje u selu Hrta ima i ornamentalne motive. Sve tri nekropole su sada i uređene, označene signalizacijom saobraćajnom i na turističkom i one su stvarno u svakom pogledu dobra svetske baštine.
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture planira da u predstojećem periodu kandiduje još dva objekta na UNESCO-vu listu svetske baštine. O tome govori Brana Stojković-Pavelka, konzervator, savjetnik zavoda i član srpske delegacije na zasjedanju Komiteta za svetsku baštinu u Istanbulu.
To je malo teže pitanje zato što je to složen posao jednostavno. Za sada razmišljamo o manastiru Manasiji i o caričinom gradu Justinijani Primi kod Lebana kao potencijalno dva najznačajnija spomenika u ovom momentu. Što naravno ne umanjuje ni ostale koji su na našoj preliminarnoj listi, ali Manasija u ovom momentu je najbolje predstavljena. Njeno stanje konzerviranosti je na takvom nivou da mi možemo bez ikakvog zazora da je predstavimo bilo kome. Naravno, tu nedostaju planovi upravljanja, nedostaje još neka saradnja s lokalnom zajednicom, nedostaje provera planskih dokumenata, znate, da bi zaštita bila sveobuhvatna, ali to je na dobrom putu. Sad kolege u Republičkom zavodu koji se bave Manasijom i koji će raditi nominacioni dosije razmišljaju o drugim stavkama koje treba da se definišu, a to je komparativna analiza koja treba da se da, gde se porede novi spomenici koji se nominuju za listu svetske baštine sa onima koji su već na listi, jer treba dokazati širok kontekst svakog novog dobra, znači njegove, šta sledi iz prethodnih perioda i kako širi svoj značaj na kasnije spomenike. Znači mora da se dokaže da to nije lokalno značajan, da to nije spomenik značajan samo za Srbiju, nego da on ima jedan neosporan širok kontekst. Moramo da se potrudimo, da postignemo, znači da Caričin grad dobije na terenu ono što se zna o njegovom značaju iz literature. To su za sad neki planovi koji mislim da su najmanje petogodišnji, ako ne i nešto duži.
Veći bez tebe sam samo jedan od sinova pravi se reči, uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam.
Jedna od knjiga koju je Srpska književna zadruga pripremila za ovo leto i danas predstavila jeste roman francuskog pisca Xaviera de Montepena pod nazivom Policajka mačije oko, a u prevodu Drage Mašin. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Xavier de Montepin bio je jedan od najplodnijih francuskih pisaca 19. veka. Autor je preko 90 književnih dela, a slavu je stekao na talasu nove forme romana. Romana feljtona koji je izlazio u nastavcima u novinama. 1894. godine u listu za narodnu politiku, ekonomiju i književnost Ustavnost počeo je da izlazi roman Policajka mačije oko u prevodu Mlade Drage Mašin. 2016. godine iz novina starih preko 130 godina tekst romana je prekucan i objavljen kako bi se sačuvalo ime prevodioca, ali i da bi se sačuvao srpski jezik s polovine 19. veka, o čemu govori urednik izdanja Dragan Lakićević.
Roman je preveden na odličan srpski jezik. Draga Mašin je srpski jezik znala izvanredno. Ovaj roman prepun divnih starih reči i kovanica koje su potpuno zaboravljene i kojih nema u rečnicima. Ja sam priređujući ovu knjigu morao da ponešto osavremenim i da neki redosled reči u rečenici učinim dostupnijim savremenom čitaocu, ali sam se trudio da koliko je god moguće ostavim ono što je aroma, duh i stil 19. veka i pogotovo na planu jezika ono što je bio jezik prevodioca ove knjige, a to je Draga Mašin.
Za ovo izdanje romana tekst je napisala istoričarka Suzana Rajić o Dragi Mašin kao prevodiocu.
Svi od reda nisu sporili dragi inteligenciju, bistar um. čak možda malo i cinično govorili su da je ona možda bila prečitana žena za ono vreme, što nije pohvalno nikako, ali ima tu i takvih zapažanja da je Draga bila jedna racionalna žena koja je išla za potrebom da osigura svoju porodicu, da nije bila romantična nikada, da je eto prosto u celom svom životu, koji je možda predstavljen naknadno i nakon zapravo njene smrti, tragične pogibe 1903. dobio jedan retuširan izgled za koji bih sada ja već mogla reći kao istoričar da bi trebalo se nanovo vratiti mladosti, pa sazrevanju, stasavanju, znači nje kao žene i kao pojedinca, literate prevodioca, pa potom dočekati kraj 19. veka i pogledati je u ulozi poslednje srpske vladarke iz Loze Obrenović. I sada kada čitam Dragin prevod, ja pomislim sasvim suprotno, da se radi o ženi sa istančanim senzibilitetom, da se ne radi o jednoj ženi koja je usmerena na bilo kakvu ličnu korist, interes, na jednu promišljenu. Birati tako čitanog pisca i prevoditi ga u ovom obimu, ja tu čitam i hrabrost jedne veoma mlade osobe da se uhvati u koštac sa krupnim zadatkom.
U koštac sa romanom koji dočarava Pariz. Pariz iz 19. veka, o čemu govori kao o jednoj od važnih tema ovog romana Dragan Lakićević.
Roman je kriminalistički. Pod naslovu piše krivični roman. Tako su se kriminalistički romani zvali u to vreme. Ali nije samo kriminalistički. Kriminalistički je možda u samo jednoj svojoj dimenziji, samo jednim svojim slojem. On je više porodični i ljubavni nego kriminalistički. A više od svega je moralistički. Borba između dobra i zla, koja se odvija u sukobima nekoliko porodica i velikog broja aktera u ovom romanu, čini težište ove knjige. Nije samo, dakle, ličnost Drage Mašin nas opredelila da ovu knjigu priredimo i štampamo, nego i zanimljivost, književna zanimljivost ovoga romana. I jedan važan dokument, slika Pariza polovinom 19. veka.
Pored Dragana Lakićevića, koji je priredio ovaj roman i uredio, na romanu je radio i profesor francuskog jezika Goran Narančić, koji je izvršio redakturu. Thank you.
dans tes courbes. Je danse avec ton ombre, la surface qui surplombe le gris de ton contour. Tu captes bien mes ondes, le moindre mouvement. À chaque seconde, peut-être déchirant. Oh, quand tu t'y mets, quand tu t'y mets, t'es gentil comme tout. Tu aimes jouer les durs, jouer les durs, t'abuter tes allures. Quand le soleil se couche, il se mouille à la mer. Le requin danse, 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 danse sur un rythme d'enfer. L'œil mi-clos de désir, tu nages dans le bonheur. Et rôde autour de moi, malin séducteur. Tu aimes jouer les durs, trafuter tes allures.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sinoć je počeo 11. Međunarodni festival klasične muzike Vrnci u Vrnjačkoj banji, a na otvaranju je bila koleginica Ana Ćirica.
Ovogodišnja manifestacija Vrnci 2016. održava se kao i prethodnih godina u jednom od najstarijih i najreprezentativnijih objekata u Vrnjačkoj banji, Zamku kulture Belimarković. Festival koji traje od 20. do 30. jula zvanično je otvorio Živorad Ajdačić, a potom je, pred mnogobrojnom publikom na otvorenom, sinoć nakon 20 časova ispred zdanja, nastupio umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod upravom rumunskog dirigenta Florina Totana. Solista je bio gitarista i umetnički direktor festivala Uroš Dojčinović, a nakon koncerta otvorena je i izložba prve revije za klasičnu muziku Muzika klasika, na kojoj su govorili glavna i odgovorna urednica Aleksandra Paladin i generalni direktor Predrag Mitrović. Program prvog koncerta pod nazivom Romansa u okviru 11. Međunarodnog festivala klasične muzike obuhvatio je ostvarenja Paganinija, Karulija, Lagoe, Tarege i Rodriga, da bi nakon orkestarskog intermeca, Piacolinog tanga Oblivion, usledila svetska premijera kompozicije Romantično putovanje u Granadu Ernesta Haltera, te izvođenje dela Dragana Kneževića i Rolana Diensa. Ni suštinski romantičarska estetika pomenutih kompozicija, ali ni bilo koji drugi nivo interpretacije nisu došli do izražaja, te smo zapravo prisustvovali nesvakidašnje neuspelom koncertu, čija je neprikladnost utoliko snažnija ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je reč o svečanom otvaranju jednog internacionalnog festivala. I treba naglasiti da se to u podjednakoj meri odnosi i na solistu i na orkestar. i pored svih napora rumunskog dirigenta Florina Totana, koji se svojevremeno usavršavao kod slavnog Čelibidakea, redukovani sastav orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji je za ovu priliku brojao 16 članova, gotovo da je bio nečujan, dok je u retkim trenucima čujnosti zvučao raštimovano, poput početnika, te je možda sada trenutak da se predloži promena naziva pomenutog sastava u amaterski. Stoga o tehničkom nivou izvođenja, dinamičkim nijansiranjima i usaglašenosti, a pogotovo o stilskom tumačenju, ne može biti ni govora. U sličnom smislu, orkestar je pratio i sam solista, dvostruki doktor, doduše na Filološkom i Filozofskom fakultetu, koji je zvučno dominirao, ali samo zahvaljujući preglasnom ozvučenju, dok je Dojčinovićeva gitara zvučala neartikulisano, brzopleto, a vrlo često i neprecizno. U nadi da će se bar u nastavku manifestacije, koja se pored ostalog održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja opštine Vrnjačka Banja i Američke ambasade u Beogradu, opravdati postojanje festivala Vrnci i ostvariti misija popularisanja kvalitetne muzike i možda nepoznatih, ali dobrih interpretatora, očekujemo nastupe umetnika iz Rusije, Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i multimedijalne i prezentacije knjiga i kompakt diskova. O prvom delu festivala izveštaj ćete moći da čujete u narednoj Ars Sonori. Třeba
15:36, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, a Festival evropskog filma na Paliću ulazi u svoju završnicu. Sutra će na konferenciji za novinare biti saopštene nagrade, a danas u izveštaju sa Palića o jednom domaćem, jedinom, pardon, domaćem filmu u okviru takmičarskog programa. Sa Palića se javlja Nevena Matović.
Sinoć je na letnjoj pozornici na Paliću vladala vanredna situacija zbog filma o vanrednim događajima, moglo bi tako da se kaže. Film o vanrednim događajima je film Miloša Radovića Dnevnik mašinovođe, a vanredna situacija je vladala zbog toga što se tražila karta više. Publika je do poslednjeg mesta ispunila letnju pozornicu, sedelo se i na prolazima, na stepenicama, gledalo se sa strane, reagovalo se veoma burno, aplauz je bio divan. A danas su film Dnevnik mašinovođe predstavili Jasna Đuričić i Petar Ristovski, producent. Čujmo Sidu iz Dnevnika mašinovođe.
Prvo sam bila zabezeknuta, ono kao verovatno i većina vas, da ono za taj paralelni svet u kome ništa ne znaš. Mislim, za nas voz znači ideš, putuješ na more, ovamo, namo, nešto što je lepo, nešto što te prevozi od tačke A do tačke B, pod uslovom da će ta tačka B da bude nešto što će biti bolje i tako, i odlazak u bolje, jel? I nikada ne razmišljaš ko su ti ljudi, odnosno kako oni žive, jel? Tako da to, u tom smislu, kad sam pročitala scenariju, prvo je to bilo ono, potpuno mi je pukao taj svet pred očima i kao to saznanje da ti ljudi žive sa tim, ono. Nikad mi to pre nije napalo na pamet i mislim da je to uvek dobro skretati pogled na nekog mali svet, na malog čoveka. Miloš je tu majstor, onako, a eto tu se uvezala i ta porodična priča i njegova i Lazina, tako da je to uvek, kada čini mi se umetnosti, kada su stvari povezane sa ličnim, onda one daju nekakve, kako kažem, dublje rezultate. I to je vrlo važno. Onda, mislim, ta Miloševa duhovitost koja je nasleđena, kao što kažeš, i ovaj, taj crni humor koji pritom u ovom filmu dat je nekako sa pravom dozom, čini mi se. Ovo je vrlo, kako kažem, podatan scenario za nas glumce da se razmašamo, da ne kažem da počnemo da gazimo i da šmiramo. Međutim, Miloš je u tome bio veoma, kako kažem, zahtevan i nije nam dao da mrdnemo i nije dao da se menja jedna reč. Tako da, ovaj, i to se vidi u filmu. To se vidi u filmu zato što je nekako dozirano na pravi način. Da.
Kako je bilo raditi ovaj film? Šta je bio najveći izazov? Producent Petar Ristovski.
Miloš mi je objasnio svoj koncept, kako taj film treba da izgleda, da će to biti jedan, na kraju krajeva ipak, da će to biti jedna istinita priča o železnici, istinita priča o tim ljudima, o njihovim sudbinama. I ovaj, tako da oni su isto kao i mi želeli da se ta priča ispriča, da se jednostavno vidi kako izgleda taj život. I ne samo ovako kako je prikazano u filmu, nego tu ima još hiljade i hiljade priča i sudbina tih malih ljudi. Mislim, ako možete da zamislite da to kod nas i dalje ništa nije digitalizovano, to su sve ide mehanički, neki ljudi sede na svakoj rampi i tu rampu podižu u određeno vreme, oni funkcionišu na osnovu telegrama i dalje, bukvalno kao bilo jedno na Divljem zapadu, bukvalno tako, znači njima stiže telegram kad treba da oni podignu tu rampu. Tako da, nije bilo nikakvih tu primetbi na scenario. Oni su iskreno pristupili i moram da kažem da su nam mnogo pomogli, da bez pomoći Železnice ovaj film se nikad ne bi snimio, zato što mi smo imali tu sreću da mi smo snimali ovaj film na relaciji Ralja Sopot i ta pruga se tada je bila pod rekonstrukcijom i dalje je bila u funkciji za dizel lokomotive i praktično mi smo ceo ovaj film snimali tako što je dizel lokomotiva gurala ili vukla našu kompoziciju za snimanje. Tako mi smo je krili da se ona ne vidi kadriranjem i nekim maskirnim platnima, da se ona ne vidi, pošto bi bilo malo suludo da elektrolokomotiva ima ovaj auspuh. Tako da ovaj, baš su, mnogo su nam pomogli.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
A vi slušate naravno Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U Prodajnoj galeriji Beograd predstavljeni su radovi Jelene Jocić. Reč je o ciklusu koji je proizašao iz višegodišnjeg istraživanja umetnice u okviru doktorskog umetničkog projekta. Izložba nosi naziv Prostori 40. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Konstruktivistički simbolizam urbanih enterijera je tema koju u grafičkoj formi Jelena Jocić razvija već 6 godina. Polazište za rad su fotografije nastale u napuštenom modernističkom enterijeru zgrade Bigza u Beogradu, koje Jelena Jocić kombinuje sa postupcima karakterističnim za umetnike konstruktivizma u prvim decenijama 20. veka.
Fotografisala sam tu unutrašnjost i s obzirom da je to stvarno ogroman prostor, ima preko 3200 kvadrata i prosto vas usisa kad uđete unutra. Ja sam onako počela da te neke delove prvo fotografišem, a onda da ih kadriram, i nekako me najviše privuklo nešto što ima veze sa nekom mrežom. U stvari, ja sam onako krupno kadrirala delove tog nekog velikog teretnog lifta, onda ima dosta i tih nekih mreža i na prozorima i na vratima, i uopšte sam prostor je onako izlomljen, pa i on deluje onako malo barokno, mislim, prosto i zbog te neke visine i širine, ovaj, i onda jednostavno tim nekim kadriranjem, znači približavanjem tog nekog motiva mog interesovanja, su te forme počele da se geometrizuju i da se u stvari apstrahuju i da prelaze i u neku mrežu. To je ono nešto što me je nekako najviše privuklo i najviše zainteresovalo.
Konstruktivizam i Biggs, kako je tu sad veza?
Istraživanje je znači išlo i na paralelu, znači na posmatranje nečega što je bilo kroz istoriju umetnosti i što bi, na primjer, bilo blisko mom radu, i onda potpuno slučajno su počele tako neke stvari da mi se poklapaju i preklapaju. Najviše, eto, na primjer, otkrila sam tu slikarku Ljubo Popovu, koja je bila aktuelna 20. godina prošlog veka i koja je intenzivno radila grafiku, jer je, na primjer, vrlo malo, mislim, umetnici su se dosta bavili grafikom, ali nije to toliko isticano u neki prvi plan. Obično su to bile slike ili neki drugi umetnički instalacije ili neki objekti i skulpture. Ovo mi je bilo baš zanimljivo zato što je u pitanju grafika i što je neki tretman i način rada, pogotovo pojavljivanje tih nekih belih prvolinijskih linija koje su karakteristične za nju, su počele se pojavljuju i na mojim radovima, tako da mi je to bilo izuzetno dragoceno i zanimljivo, a onda isto i paralela sa Aleksandrom Čenkom, odnosno nekim njegovim lebdećim tim konstrukcijama. To su objekti koje on pravio od drveta i verice i koje u stvari formiraju neku mrežu i spiralnu i pravougaonu kvadratnu, a vise u prostoru. Tako da mi to isto bila neka paralela sa onim što sam ja radila i što mene u stvari zanima i privlači.
I konstruktivizam i ova zgrada Biggsa imaju nešto zajedničko, mrežu.
Da, da.
Sad, zbog čega je ta mreža jako važna?
Ta mreža u stvari je kao neka referenca nekog modernizma 20. veka. U stvari ona se provlači, dosta umetnika je to obrađivalo. Čak i u tom nekom, pošto se Ljubo Popova dosta bavila i tim tekstilnim dizajnom, znači i kroz primenjenu umetnost, znači i kroz te odevne predmete, znači prosto je svuda negde bila prisutna, znači i kroz industrijski dizajn i kroz neke odevne predmete pa do grafike, slika i tako dalje. I još jedan umetnik koji isto me dosta inspirisuje, to je Pete Mondrian, mislim, koji je isto tako kao ličnost, znači osoben, i koji u stvari je najavio dosta nekih promena i neku budućnost u stvari u umetnosti, i minimalističkoj i apstraktnoj, i koji stvarno se kao figura izdvaja i koji je poseban, a isto ima mrežu, znači bavi se nekom mrežom i nekim horizontalama i vertikalama u svojim radovima.
E sad, i konstruktivizam i sve ono što se dešavalo posle, za cilj je imalo na neki način sažimanje, reduciranje. Međutim, vi ovde, kada govorite o vašim radovima, kada govorite o utisku koji je vezan za i zgradu Biggsa i ono što vi zapravo na neki način pokušavate da uradite, to je barokizacija. Dakle, to je potpuno suprotan proces, i sad, da li je to razlika u odnosu na početak 20. veka i početak 21. veka? Znači, tu sad imamo neku vremensku distancu koja istu temu čita na potpuno drugačiji način. Kako je vi čitate, šta je tu vama bitno?
Ja se isto bavim nekim minimalističkim sredstvima, i to kadriranje i izdvajanje tog nekog elementa u krupan plan, ja se bavim tom geometrijom, ali u stvari je usložnjavam, jer sa tom nekom više slojnošću koju ja pristupam, pošto koristim jedno 4 grafičke tehnike koje kombinujem, znači to je i fotolitografija i litografija i sito štampa i digitalna grafika sad u ovim poslednjim ciklusima, jeste u stvari, ja idem na to neko preklapanje, ali kad bi, na primjer, posebno posmatrali sve te pripremne radnje, znači te neke pripremne crteže, jer ja, na primjer, i tu neku pripremu za sito štampu radim ručno, znači crtam ručno na pausu, meni je crtež u stvari jako bitan, ti crteži kad bi se onako raslojili, razdvojili, oni su pojednostavljene forme, znači jednostavne forme, ali njihovim preklapanjem u stvari dolazi do tog usloženjavanja i to je možda neka svežina u odnosu na nešto što je rađeno ranije. Samo je postupak i zbog nekih tehničkih mogućnosti koje su sad mnogo veće nego što su bile nekada usloženiji i sa tom nekom višeslojnošću, znači dolazi do te, što ja kažem tako po znacima navoda, barokizacije.
Čuli ste Jelenu Jocić, čije grafike iz ciklusa Prostori 40 možete videti u Galeriji Beograd do 25. jula.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
Da nema ko da pravi.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Gorčin Stojanović, reditelj.
Happy to his shroud, he must. Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Danas ćemo u Maskama govoriti o Bitef Dance kompaniji i o knjizi Prepoznavanje pozorišta, koja je predstavljena na festivalu Monodrama i Pantomime. Ovaj festival je nedavno održan u Beogradu. Autor ove knjige je Radomir Putnik. Pre nego što čujemo Radomira Putnika, razgovarat ćemo o Bitef Dance kompaniji. Naša gošća je Jelena Kajgo, osnivač Bitef Dance kompanije. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Bitef Dance kompanija, to su ovih dana objavljivali mediji, je na turneji po Japanu, što je veoma interesantno. Zatim sa jednom predstavom, sa predstavom Dalijačin, San žute čarape. Međutim, pre toga, rekli ste mi, vratili ste se, bili ste na turneji sa predstavom Ptice u Puli, Tivtu i Budvi i ono što je skoro takođe bilo, novi Tvrđava teatar. Ovaj festival je otvoren sa predstavom Priča o vojniku. Evo, malo pre smo se dogovarali i razgovarali o tome kako je brzo prošla otkad je osnovana Bitef Dance kompanija, to je negde bilo 2009. godine.
Jeste, evo 7 godina proletelo je stvarno.
Ali koliko je, eto, samo ovi podaci koje sam sada rekla, a to su neki od podataka, govore o tome koliko je bilo neophodno da se osnuje Bitef Dance kompanija, o potrebi za ovakvom vrstom predstava kod nas. Međutim, to je samo onako početak, kako bismo to rekli, pred vama je svima koji se bavite ovom vrstom umetnosti dosta posla, pretpostavljam, mnogo što što treba da se odradi. Ali evo šta je pokazalo osnivanje Bitef Dance kompanije na osnovu ovih rezultata?
Pa jeste, eto, pokazalo je koliko nam je zaista bila potrebna makar jedna ta kompanija. Naravno, bilo bi lepo da Beograd ima i više plesnih kompanija kao što imaju velike evropski gradovi, ali evo za početak je važno da negujemo i da podržavamo tu našu jednu profesionalnu trupu koju za sada imamo i evo koja postoji već 7 godina. To je već u ovim uslovima dosta veliki uspeh održati, jel tako, jedan projekat koji se nadam da će polako još više se institucionalizovati u smislu, jeste on sada u okviru Bitef teatra i tako će i postojati, ili da prosto imamo malo bolje uslove za rad nego što je sad, to sada trenutna situacija. Ali eto, iza nas je zaista veliki broj produkcija, 25 plesnih predstava smo realizovali, preko 80 gostovanja u zemlji i inostranstvu, bili smo zaista puno puta po festivalima u regionu, u Švedskoj, Poljskoj, Mađarskoj i evo sada prvi put idemo malo dalje, to je turneja od mesec dana u Japanu.
Ona zaista je već počela,
jeste, igrači su već tamo, evo sad su trenutno u Tokiju, imaće čak 16 predstava San žute čarape u koreografiji Dalijačin, tako da je to zaista jedno za njih izuzetno iskustvo i nama je drago, eto, da polako širimo naše tržište.
Jelena, šta bi trebalo uraditi? Šta je važno da, kao što sam rekla, da se ovakva vrsta predstava, plesnih predstava, one nisu samo plesne predstave, one su i mnogo više od toga.
Apsolutno, da, evo, naša strategija u Bitefu od osnivanja kompanije je bila baš ta da pozivamo takve koreografe koji se približavaju toj granici jednog totalnog teatra, dakle to nije samo onaj plesni teatar mainstream u nekom uskom smislu. Evo, konkretno o tome govori naša poslednja postavka Priča o vojniku, koja je otvorila festival Novi Tvrđava teatar. To je saradnja sa Gajom Weizmanom, Roni Haver. To su predstave koje su zaista blizu tog totalnog teatra. Tu je ili živa muzika, ili veliki deo je zastupljeni i glumačkih deonica, od ples da ne govorimo. Tu je zaista virtuozna tehnika, se traži izražajnost. I u tom smislu smo imali sreću da zaista sarađujemo sa takvim koreografima značajnim evropskim, kao što je ostalo Edvard Klug i Jasmin Vardiman. Naravno, podržavamo i domaće koreografsko stvaralaštvo, tu su i Sidora Stanišić, Dalijačin, sada Mladi Miloš Isailović. Dakle, sve zaista pokušamo da pokrijemo sve te aspekte rada, jer, kažem, suženo je područje, savremeni ples evo samo ovde razvija, tu je i stanica, servis za savremenu igru koja se više bavi performativnim oblastima plesnog teatra, ali ono što je negde zaista neki uslovno rečeno mainstream ili malo te radikalnije forme, to je jedino zastupljeno ovde i moramo da se trudimo da pokrivamo što više zapravo oblasti koje plesni teatar podrazumeva. Tu je recimo i plesni teatar za decu, dakle predstava San žute čarape s kojim smo u Japanu je plesna predstava za decu, tako da se trudimo da i eto taj segment repertoarski pokrijemo.
A kako vas publika podržava?
Publika izuzetno, moram priznati, to je nešto što u trenucima kada je sve manje para i kada se onako malo gubi elan, to je nešto što vam vraća zapravo energiju i elan za radom. To je kako i beogradska publika, naravno. Ja sam recimo izuzetno, mi je bilo drago kada sam videla da ne samo ti veliki autori koje dovedemo, pa je normalno da oni imaju svoju publiku, ali evo recimo pomenula sam mladog Miloša Isailovića, njegov novi plesni komad Dunjaluk je na svakoj reprizi bio popunjen do poslednjeg mesta. Dakle, to govori samo o tome koliko publika želi da gleda tu vrstu teatra, ukoliko ona naravno kvalitetna. I u tom smislu smo zaista zadovoljni, naravno to je uvek i utisak kada se vratimo sa turneja, predstave jako lepo da žive na drugim scenama, ne samo na matičnoj sceni, pogotovo leti kad imam priliku da obilazimo letnje festivale i da idemo u te zanimljive ambijente, kao što je sada bilo recimo i Pula i Tivat i Budva, i tu te predstave dobiju potpuno jednu još dodatnu dimenziju, publika naravno ima još jedan intenzivniji doživljaj.
Jelena, koje su akcije potrebne, da tako kažem, da se naprave, da se na neki način proširi polje delovanja kada je u pitanju ova vrsta predstava?
Obično kada gledate u bilo kojoj umetnosti se krene od edukacije. Dakle, ja evo predajem u baletskoj školi Luje Davičo i tu postoji odsek za savremenu igru. Znači, što se tiče naše edukacije, mislim da ona dosta dobra, fali nam naravno i državna akademija, sada imamo privatni institut za umetničku igru, ali mislim da bi trebalo otvoriti katedru za umetničku igru na Fakultetu dramskih umetnosti. Tu je postojala naravno ta inicijativa i mislim da treba intenzivno raditi na tome da državno, ako da kažemo i besplatno obrazovanje u svim umetničkim oblastima bude dostupno, pa tako i u oblasti umetničke igre. Sa druge strane, ova edukacija kada je igra u pitanju je zaista dovoljna, o tome svedoče naši igrači koji igraju u najboljim svetskim kompanijama, dakle mi možemo da edukujemo toliko dobri igrače da oni igraju u najboljim svetskim kompanijama i nama iz Bitev Dance kompanije, nažalost, odlaze igrači, dolaze drugi, to je jedan prirodni i logičan ciklus i smena igrača, ali kažem, u tom smislu nemamo tolikih problema, problemi su konkretno naravno uvek novac i to je sada jedna ideja, mislim, koja nije ni toliko nova, ali je jako važna, o kojoj razgovaramo sa gradskim sekretarom za kulturu, a to je da se formira plesni centar. Dakle, mislim da Beograd, kao i drugi evropski gradovi veliki, mora imati svoj plesni centar. Dakle, negde mislim da naš rad i rad uopšte plesne zajednice prevazilazi okvire malog Bitev teatra koji nema ni svoju probnu salu, ni baletsku salu. Dakle, naravno da treba pružiti šansu što većem broju mladih ljudi umetnika da se bave plesom, tako da u tom smislu radimo na tome da se jedna dugoročna strategija u toj oblasti razvija i da imamo, da ponudimo igračima bolje uslove i samim tim da ih zadržimo ovde, jer u protivnom, kažem, doćemo u paradoksalnu situaciju da školujemo igrače, a to obrazovanje nije ni malo jeftino, to su male klase od po 6 igraču jedne klasi sa kojim radi dosta profesora. Dakle, jedno elitno, skupo obrazovanje koje će onda služiti zapravo da igrače šaljemo po Nemačkoj, Holandiji i koje kuda po Evropi.
Mi šaljemo inače, školujemo mlade ljude i šaljemo, izgleda tako, da. Šaljemo u svet dobrovoljno ili nedobrovoljno.
Da.
Ali svakako veoma je važno da se mladi ljudi u koje ulažemo mnogo novca da ostaju ovde sa svojim znanjima, a ne da znanje bude negde drugde.
Apsolutno, apsolutno. Ja često pominjem to da kada saberete sve naše mlade umetnike koji trenutno rade po evropskim ili svetskim kompanijama, kada biste ih sad sabrali u jednu trupu, to bi bila možda najbolja svetska trupa. Dakle, eto, samo to govori koliki je taj, nažalost, odliv, što negde je i za razumeti, ljudi imaju potrebu da idu u velike centre i da rade velike produkcije, ali kažem, nije nemoguće i ovde im pružiti takve uslove. Dakle, mi smo ovde kada dovedete takve koreografe tog ranga, naravno da samim tim, iako im omogućite dobre uslove, će igrači ostajati ovde. I još jedan problem plesnog teatra koji možemo pomenemo je decentralizacija, to je to što je plesni teatar fokusiran na Beogradu i Novom Sadu, što mislim da nije dobro da recimo regionalni centar kao što je Niš bi morao da ima svoj baletski ansambl ili savremenu plesnu trupu, kao što u Hrvatskoj recimo imate i Rijeku i Split koji imaju svoje nacionalne ansamble, pored Zagreba naravno. Tako da mislim da u tom smislu bi trebalo i manji gradovi u Srbiji da imaju prosto mogućnost i za baletsku edukaciju, a i publika bi trebalo da ima mogućnost da prati plesni teatar. Mi smo recimo svedoci toga koliko je i ta publika naravno željna i koliko razume i voli plesne predstave. Evo, imali smo prilike da gostujemo u Nišu, Užicu i tu zaista vidite kako te predstave divno prođu, koliko su čak i mladi ljudi upoznati sa igračima, koliko ih se čekuju, posle traže autograme. To je recimo jako prijatno, za mene bilo iznenađenje da nisu samo glumci u fokusu, nego da evo imamo i tako zanimljive mlade ljude u plesu.
Jelena, od čega sve to zavisi? Evo sada ste rekli da ste u pregovorima, ako sam dobro razumela, sa gospodinom Vukosavljevićem, da se otvori plesni centar.
Jeste.
Kako tu stoje stvari? Da li ima naznaka ili je to sve onako politički rečeno kao, hoćemo, ali čekajte da dođe neko bolje vreme?
Da vam kažem, ne bih da zvučim ni preterano optimistično, ali mislim da ono što ja mogu da prepoznam je jedna izuzetno dobra volja i dobra namera. Naravno da tu treba da se poklopi više stvari, da tu na prvo mesto ljudi koji odlučuju o tome gde će se novac uložiti, da oni prelome da nam to zaista treba. Dakle, nije dovoljno ni da postoji samo ni moja dobra volja, niti razumevanje gospodina Vukosavljevića, koje, kažem, naravno da postoji i želja da se to reši, ali ja se to prosto nadam da idemo ka tome, da od toga prosto moramo i krenuti i da će se to pitanje ubrzo rešiti.
S obzirom na to koliko je novca BITEF teatar, odnosno BITEF festival ove godine dobio, sada kad već govorimo o gradskom sekretaru za kulturu i uopšte, nedavno je bila ta konferencija za novinare gde su saopšteni podaci koliko je novca više dobijeno u odnosu na prošlu godinu, to nekako daje nadu da se možda stvari u tom smislu negde odvijaju na bolje. Ali očigledno da je potrebna neka sinhronizovana akcija, da je potrebno mnogo više ljudi da se angažuju jer sada ste spomenuli i pitanje decentralizacije, to podrazumeva i organizaciju koja nije u Beogradu, nego svi ti veliki centri gde bi možda moglo tako nešto da se uradi, potrebno je da to bude sve povezano i sinhronizovano. Od čega sve to zavisi? Da li ima dobre volje?
Znate kako, zavisi malo i od samih lokalnih samouprava, jer evo, ja sam baš pokušavala i razgovarala sa svojim saradnicima, evo konkretno kažem kada su u pitanju Niš i Užice, gde bi bilo jako lepo da se otvori baletske škole, i baletska škola u Udoviću ima svoja odelenja, recimo u Čačku, u Kragujevcu, u Boru, i mi odatle školujemo u nižoj baletskoj školi decu tamo i onda oni pređu ovde i prelaze u srednju baletsku školu. Na taj način, eto, tu se već polako širi ta mreža i sada bi lokalne samouprave prosto trebalo daju inicijativu da se takva izmeštena odelenja škole Luje Davičo i kod njih oforme. I onda pedagozi putuju i tako se polako organizuje nastava dok se ne školuju prvi taj pedagoški kadar koji posle preuzima nastavu u tim određenim manjim gradovima. To je jedan vrlo dobar sistem koji mislim da, eto, bar to niže baletsko obrazovanje bi deci omogućio, ako onda i pokaže veliki talent, ima mogućnost dolaska u Beograd u srednju školu. To je jedan, kažem, vrlo, vrlo lepo organizovan sistem koji bi sad trebalo širiti po ostalim gradovima u Srbiji. I tu, kažem, treba malo inicijative i te lokalne samouprave da oni to pokrenu i da samim tim onda Ministarstvo prosvete odobri da se ta odelenja otvore.
A da li je ipak potrebna neka osnovna baza, da tako kažem, odnosno možda udruženje koje povezuje na neki način sve to i koje bi negde bilo odgovorno za to što uradi. Jer kod nas, ukoliko nema te vrste odgovornosti, veoma često ostaje to na nivou pojedinačne inicijative.
Evo, zato baš kažem da je najbolje da to sve ide preko Baletske škole Udovića, koja je profesionalna obrazovna institucija. Ja sam recimo i u predsjedništvu Udruženja baletskih umetnika, oni se isto, mi se zapravo isto bavimo.
Na to sam mislila, da.
I tom oblašću, dakle, da se reguliše da i kada postoje studija baletska, dakle privatna, da tu nivo nastave bude zapravo profesionalno, da ne može sa decom da radi koji kako hoće, da se uvede u izdavanje licenci, dakle da morate imati adekvatno obrazovanje pedagoško da biste mogli sa decom da se da se bavite. Ali u smislu, kažem, profesionalnog, jako je lepo da postoje studija privatne i privatne škole i da se populariše umetnička igra, jer je to buduća, jel, baletska publika, ne samo nužno da će se ljudi profesionalno time baviti. Ali, kažem, kada je u pitanju profesionalno obrazovanje, onda je tu ovaj sistem, dakle, škole Luje Devičo, koja bi imala svoje izmeštene odelenja, čini mi se idealan.
Jelena, da li ipak negde možda zbog svega toga zaostajemo u kvalitetu u odnosu na evropske zemlje ili ne?
Pa mislim da mi ne zaostajemo toliko, evo kad pogledamo zaista našu produkciju, ona je negde zaista parira evropskim trupama, to nije samo moje mišljenje, to je mišljenje ljudi, iako mi je simpatično kada ljudi pogledaju naše predstave van Beograda i onda pitaju odakle su ovi igrači, odakle ova predstava, dakle ne pada im na pamet da su to naši igrači iz Beograda, i to je onako jedan lep kompliment koji govori o tome da je to zaista visok nivo i produkcije i izvođenja. Nažalost, ono što se stalno mora ponavljati kao problem, to je budžet i to je novac. Dakle, ako pogledate ove predstave koje će doći na Bitev, predstave koje dolaze na Beogradski festival igre, to su u najvećem broju zaista skupe, ozbiljne skupe produkcije iza kojih stoji ogromna finansijska sredstva. Tako da tu nema mnogo filozofije. Dešava se da i to siromašno pozorište napravi neke velike pomake u estetskom ili bilo kom drugom smislu, ali kažem, te zaista produkcije koje publika voli da vidi na Bitefu i, kažem, na festivalu igre, one su zaista veoma skupe, i to smo mi i videli kada je u Bitef teatru mogao veći budžet da se odvaja za te produkcije. Mi smo imali i bogatiju produkciju, ali sada smo sveli na, recimo, jednu do dve predstave godišnje, baš upravo da bismo zadržali taj nivo, jer bez velikog ulaganja zaista ne možete imati svetski nivo.
Da, plesni centar će možda da bude osnovan, ali mene čudi, zaista moram to da primetim, kada je u pitanju fakulte dramskih umetnosti, nije samo odsek koji se odnosi na savremeni ples neophodan, ima tu još, na primjer, ne postoji takođe za glumce koji se bave lutkarstvom, to su, ukoliko postoji kao fakultet dramskih umetnosti, podrazumeva se da ima sve te odseke.
Jeste. Pogotovo, to jeste, mislim, ja sam i u razgovorima sa dekanom, gospodinom Zoranom Popovićem, često smo dolazili do toga da njima zaista fali prostora, dakle oni imaju i želju, i naš predlog osnivanja katedre za umetničku igru je naišao na odobrenje svih šefova katedri, dakle tim putem ide, pa se posle pravi studijski program koji se onda daje u Ministarstvu prosvete i da treba da dobije akreditaciju. Dakle, mi smo negde na pola puta. Postoji zaista dobra volja da se to na Fakultetu dramskih umetnosti oformi, međutim i oni imaju, kažem, ograničene prostorne kapacitete, tako da i na tome treba raditi, zaista da oni dobiju prostor gde bi mogle da postoji katedra ili masteri za musical, za svetlo dizajn. Dakle, mi imamo, recimo, obradu zvuka, nemamo svetlo dizajn. Postoje tako neke nelogičnosti koje bi trebalo ispravljati, ali mi smo mislili da krenemo makar od toga, od baletske pedagogije, dakle da imamo prvo visoko obrazovanje za pedagoge, za teoretičare, kritičare buduće umetničke igre, pa da onda polako se eventualno u budućnosti razvijaju odseci za igrače, za koreografe, ali mislim da nam je ovo zaista sada onako urgentno.
Ko je krivac za sve to?
Pa da vam kažem, teško je sada to reći, svi smo pomalo krivi, ja često umem da kažem da i mi koji se bavimo tom profesijom, ne kažem opet ni da su ljudi krivi, svako mora da radi po nekoliko poslova, ja gledam i ja i moje koleginice i zaista radimo i u baletskoj školi i ja vodim i kompaniju i pišem svoje tekstove, uglavnom po 2-3 posla svi radimo, i kada evo dođe do izrade studijskog programa, vi vrlo teško možete da angažujete vrhunskog stručnjaka koji je slobodan da se tome posveti i da radi na tome. Eto, tu smo negde malo se prikočili i ja se nadam da će se to realizovati, pa makar i tako da se studijski program preuzme od nekih drugih akademija, samo da prosto to zaživi, jer tako su kretale sve te katedre. Kad pogledate na FDU, nije tu bilo profesora koji su dolazili, koji su već imali doktorate iz određenih oblasti, znači to mora prosto da krene tako malo i sa nekim stranim gostujućim pedagozima, dok se ne stvori ta baza iz koje se posle razvija.
Nadajmo se da će to sve negde biti jednog trenutka realizovano, odnosno da će oni koji moraju da vode računa o takvim stvarima i da shvate da bi to trebalo da se reši. Ali evo, za kraj ovog razgovora nećemo više o tome. Bitev Dance kompanija, kao što smo rekli na samom početku, nastavlja svoje turneje, predstave se igraju, publiku
predstave imaju, ali kao što rekao za kraj razgovora, vi ste predsednik upravnog odbora koji više ne postoji Narodnog pozorišta u Beogradu. Ne mogu da odolim, moram samo da vas pitam da li ima ikakvih naznaka, da li ste možda nešto čuli, da li će se rešavati to pitanje.
Da, mi smo zapravo upravni odbor i u ostavci, mi smo podneli ostavku, ali po zakonu smo dužni da radimo dok ne dođe do razrešenja formalnog. Dakle, neke odluke koje moraju da se sprovode, sprovodimo, završavamo sve te poslove da bi pozorište moglo normalno da funkcioniše, a kada će se situacija promeniti, to stvarno ne znamo. Nemamo nikakvih naznaka, možda evo sada pri formiranju nove vlade dođe do nekog konačnog razrešenja.
Znači, vi ipak radite ono što, što ste rekli, potpisujete određene odluke.
Jeste, dakle, zakon vas obavezuje i to je negde i relativno razumljivo, dakle, mora da se usvoji budžet za određenu godinu, repertoar, plan javnih nabavki, ukoliko dolazi do bilo kakvih izmena, recimo imali smo neke izmene tog plana ili izmene plana gostovanja, što je isto normalno, to se sve u hodu stvari koje su promenljive, dakle, te neke stvari tehničke, upravni odbor mora da razmotri prosto i da odobri, tako da u tom smislu, kažem, evo, do razrešenja mi obavljamo to što treba da obavljamo, a ja se nadam da će se situacija uskoro i formalno razrešiti.
Znači, ne pravite probleme Narodnom pozorištu.
Ne.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Jelena Kajgo, osnivač BTF Dance kompanije, koja je, evo, trenutno na turneji po Japanu.
Thank you.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorištu. O nastavku emisije govorit ćemo o jednoj knjizi. Naime, knjiga Radomira Putnika, Prepoznavanje pozorišta, nedavno je predstavljena na festivalu monodrame i pantomime u Zemunu. I tim povodom ove knjige, sa Radomirom Putnikom razgovarala je Mira Knežević.
Vaša knjiga je naziva Prepoznavanje pozorišta. Nekako upućuje na prvu loptu da je to možda malo za one koji manje znaju o pozorištu, ali kada čitalac zaviri u sadržaj, nailazi na jedno obilje divnih, važnih, značajnih podataka.
Vi ste lepo napravili uvod o naslovu ove knjige. Može, razume se i tako da se tumači. Mada sam ja na umu imao nešto malo drugačiji pristup. Naime, ja sam podrazumevao da pozorište postoji u životu svuda oko nas. E sada treba prepoznati šta je to pozorište kao umetničko delo i kako ga razlikovati od drugih nekih životnih manifestacija ili pojava. Eto, u tom smislu dao sam naziv knjizi Prepoznavanje pozorišta, kao što sam pređašnjim dvema knjigama dao naziv Približavanje pozorištu, što podrazumeva da smo mi uvek negde na putu ka pozorištu, ka nekoj suštini pozorišta, ali nisam siguran da smo u stanju da odgonetnemo šta je to suština pozorišta iz jednog prostog razloga, što se u vremenu i u prostoru ta suština menja. Nije nikad jedan put zauvek fiksirana i teatar jeste umetnost koja je stara 2500 godina, ali ona je živa umetnost, strahovito se menja, brzo se menja, uvode se nove forme, novi sadržaj, novi oblici. Jedino što je stalno u pozorištu, to je glumčevo telo, glumac. On je stalan. U pozorištu bez njega pozorišta nema. Sve ostalo je podložno promeni, unapređenju, menjanju. Imate sada i virtualno pozorište, virtualne scenografije, muziku, performanse. Dakle, pojavljuju se novi oblici saobrazno vremenu u kome živimo i potrebama umetnika da se izražavaju na neki novi način. Ali konstanta, to je glumčevo telo, glumčevo biće, bolje rečeno. I to je jedino što je, kako da kažem, nešto što je tradicionalno u pozorištu. Dakle, pozorište se menja i otuda se mi stalno približavamo pozorištu i otuda potreba da prepoznamo pozorište.
Možemo i bez režije, znači?
Može, naravno, da može nekada, recimo, pre 200 godina, to nije neki veliki vremenski period, ali je, eto, u istoriji našeg teatra to je značajno vreme. Reditelj se nije ni potpisivao kao autor predstave ili kao stvaralac predstave. Ulogu reditelja preuzimao je najstariji ili najiskusniji glumac i režija se sastojala u tome da rasporedi glumce u prostor i kad će ko da uđe, kad će da izađe. Danas je režija nešto drugo. I prosto sam pojam režije kao kreacije nastao je u 20. veku i nastao je i doveo do terora reditelja, tako da imate danas i tu jednu školu mišljenja koja smatra da je jedino pravo pozorište rediteljsko pozorište, da je drugim rečima glumac koji čini osnovu pozorišta samo oruđe u rukama velikog stvaralca reditelja. Craig svoje vreme na početku 20. veka zalagao se za neku vrstu nadmarionete, dakle, ne za živoga glumca, nego za neku nadmarionetu koja bi sledila sve zamisli reditelja bez pogovora. Zašto? Pa glumac uvek traži neko objašnjenje od reditelja. Zašto ovo, zašto ono? Lutka ne traži ništa, lutka je poslušna. Dakle, eto, to je taj ekstremni oblik do kog je došlo u pozorištu, naravno, ne uvek i ne svuda. To su prolazne slabosti ili nešto, prolazni oblici, pojavni oblici u u pozorišnoj umjetnosti. Dakle, krene se ka jednoj vrsti autoritarnog teatra, ali onda se opet pozorište vrati nekoj suštini, a suština je uvijek glumac.
Vratit ćemo se naravno knjizi koja je najvažnija u našem razgovoru. Vi ste svoj sadržaj ove knjige podelili u nekoliko poglavlja. Prvo je dramski pisci i tu imate zapise o Brehtu, pisac okrutne blagosti, autor dramskih rasprava, to su naslovi nekih članaka. Dakle, obraćate pažnju, naravno ne na sve reditelje, ali na određene reditelje, na njihova dela. Tu je i između ostalog i Radoslav Zlatan Dorić zastupljen u ovom prvom delu.
Da, prvo poglavlje je u stvari posvećeno dramskim piscima. Shaw, Brehtu, Beckettu, Aci Popoviću, Alfredu Žariju i Radoslavu Zlatanu Doriću. Dorić, kog ste vi apostrofirali, započeo je karijeru kao reditelj. Bio je veoma uspješan dramski, radijski, operski reditelj sa, koliko znam, preko 150 ostvarenih režija. Ali, kao, kako biste reklo, totalni pozorišni čovjek, potpuno posvećenik pozorištu, nalazio je snage i volje i želje da upotpuni svoju pozorištu delatnost i dramskim pismom. Napisao je 15-ak komada koji su sa većim ili manjim uspehom izvođeni u našim pozorištima i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Somboru, i još koje gde. Tako da je uspešan kao dramski pisac i ja sam prosto želeo da čitalačkoj publici skrenem pažnju na opus Radoslava, na dramski opus Radoslava Dorića, budući da je o njemu pisano, da je o Doriću pisano više kao reditelju nego kao dramskom piscu. I da su samo pojedini kritičari, kada su recenzirali predstave nastale po Dorićim tekstovima, spomenuli Dorića kao dramskog autora. Ja sam želeo da napravim jedan malo celovitiji tekst o njemu i gde sam nastojao da objasnim njegovu poetiku i njegovo žanrovsko predeljenje za komediju. Da. Jer je on, eto, i negdje sam i napisao da je on Dorić nastavljač jedne sterine komediografije koja nije baš prijatna i svaki komediograf naravno, kako kaže Sterija, ima da leči svoj rod. Kako? Tako što osuđuje sve ono što ne valja u svome rodu. I karijerizam i tvrdičluk i sve druge negativne osobine. Dakle, otuda je svaki komediograf koji se ozbiljno bavi kritikom svog naroda i malo omiljen u svome narodu, jer razara mitomanstvo, ne podilazi lošim ukusima i zalaže se za poštovanje nekih inicijalnih osnovnih moralnih vrednosti. A kako se danas živi i način mišljenja života i javnog delanja je danas takav da se suprotstavlja tradicionalnom moralu.
Radomire, a ostali pisci koje ste pomenuli, šta je bio uzrok da se njima bavite?
Recimo, o Brehtu sam pisao više puta jer je Breht jedan od najznačajnijih pozorišnih stvaralaca u 20. veku. Da. Bio je reditelj, upravnik Berliner ansambla, pisac, radio je u Hollywoodu, u filmskim studijima, dakle, bio je izgnanik za vreme Hitlera, protivnik fašista, ali u Americi bio osuđen i optužen u stvari da je komunista. Dakle, jedna ličnost bogate biografije, bogatog stvaralačkog zamaha, koji je stvorio u stvari novu pozorišnu teoriju, pozorište, takozvano epsko pozorište. On se suprotstavio tradicionalnom iluzionističkom, mimetičkom pozorištu koje je oponašateljsko i koje traži od gledaoca da saučestvuje, da se identifikuje sa likovima na sceni. Brecht, naprotiv, traži da se gledalac, da gledalac uspostavi odnos, kritički odnos, kritičku distancu i prema tekstu koji se igra i prema glumcima koji tekst tumače, a zatim traži i od glumaca da uspostavi određenu distancu prema liku koji tumače, koji kaže otprilike ovako: evo, ja igram tog i tog zlikovca, igram ga tako i tako, ali ja tog zlikovca ne branim, ne branim njegovo zlodelo, ali ga predstavljam kao ličnost, jer je to moj glumački zadatak. Dakle, u tom smislu, Brecht je jedan od tih važnih pozorišnih ljudi u 20. veku. Drugi, o kome sam pisao, je Beckett. Do Becketa, do 50. godina 20. veka, dramska književnost išla jednim tokom, u Evropi barem, a od Becketa krenula je drugim putem. Dakle, on je prevratnik. Meni su, eto, zanimali ti granični slučajevi. Treći, kojim se bavim, je Alfred Jarry. Od njega je krenula avangarda krajem 19. veka. Dakle, to su oni, kako da kažem, među dramskim piscima, oni važni dramski autori koji su unapređivali dramsku književnost, koji su otvarali nove puteve, novi način mišljenja, nove modele, ne samo drame, nego i teatra uopšte. I posle tih autora sve se izmenilo.
Da.
Sve se izmenilo i dramsko pismo u 20. veku posle Jarrya krenulo jednim novim putem sa mnogo različitih novih estetika, da bi se dospelo, eto, do te Becketove drame Apsurda. I taj lanac zaokružuje se tekstom o Aleksandru Popoviću. Dramama Ace Popovića bavim se već jedno 30 godina i bavit ću se i dalje. I prosto morao sam da napišem jedan tekst gde sam pokušao da odredim neke osnovne parametre u njegovoj dramaturgiji, ali mislim da još uvek nedostaje jedna sintetička ocena o dramama Ace Popovića. Nije to ni lako uraditi, zbog toga napraviti tu ocenu, da, zbog toga što je Popović napisao, koliko je poznato za sada, 41 dramu za odrasle u pozorištu i 10 drama za decu. Izvedeno je 40 drama, jedna još uvek nije, a i od tih 40 izvedenih 5-6 naslova igrano više puta, ostale drame nisu igrane više puta, a trebale bi. I prosto želim da skrenem pažnju pozorišnoj javnosti pre svega, novim rediteljima, novim glumcima, novim pozorišnim upravama na delo Aleksandra Popovića, da je to delo moguće danas sasvim drugačije tumačiti, i pokušavam da otkrijem neke nove vrednosti ili vrednosti koje nisu bile dovoljno ispitane i da na taj način usmerim pozorišne stvaraoce da se pozabave Popovićevim delom. Nema sumnje da je Aleksandar Popović jedna od ključnih ličnosti u srpskoj dramskoj književnosti u drugoj polovini 20. veka. Izvan svake sumnje spada među tri vodeća autora, a i on je na određen način zaslužan za uvođenje jedne slobodnije forme, ne samo u dramaturgiji, nego i u pozorišnoj igri, i u režiji, i u glumi. I otuda postoji ta moja potreba da ponovo vrednujem njegova dramska dela.
A sledeće poglavlje je naslova dramaturške teme. I one su različite.
Pa naravno, zato što dramaturških tema ima bezbroj. Dramaturške osnova jeste uvek u drami. Međutim, u dramaturške teme spadaju i portreti pojedinih stvaralaca, bilo da su reditelji, dramski pisci, bilo da su glumci ili pozorišni mislioci, kao što recimo bio Milenko Misailović. U dramaturške teme spadaju i razne godišnjice, jubileji, spadaju i godišnjice nekih pozorišta, godišnjice festivala, Dakle, široki krug tema i nešto od toga što sam godinama beležio, a što sam smatrao da je važno i da treba da uđe u knjigu, stavio sam u to poglavlje dramaturške teme, prosto da bi se, da bi ostalo zabeleženo za duže vreme, recimo tri uloge Pere Kralja, velikog divnog glumca, koje su po meni ostale nedovoljno istaknute u njegovoj glumačkoj biografiji. Ili želeo sam da napišem nekoliko rečenica hvale o jednom divnom interpretatoru poezije, to je bio Ivan Jagodić, koji je ostvario ogromno radiofonsko delo. Dakle, on je bio nezaobilazan glumac, ne samo u radiodramama, nego i u emisijama poezije na radiju, nekad su postojali predpomoćni trenuci, na televiziji, takođe imali smo jedan ciklus pesničkih vedrina, gde smo predstavili stotinak naših pesnika, i svetskih, i Puškin, i tako dalje. Bez Ivana Jagodića se takve emisije poezije nisu mogle praviti. I otuda je to bila moja potreba da se pozabavim njime ili da podsjetim čitaoce na Gorostasa Milivoja Živanovića, jednog od najvećih glumaca koje smo ikad imali.
A ja potpuno prepoznajem potrebu da se u ovoj knjizi nađe poglavlje vezano za monodramu. Vi ste za festival monodrame i pantomime vezani dušom i srcem.
Pa pratim festival prosto od početka. Jedino, ja mislim, 74. Nisam bio na festivalu jer sam bio u vojsci, služio vojni rok. Tako da, eto, ta godina mi nedostaje, ali sve druge godine proveo sam uz festival kao kritičar, kao hroničar, kao član saveta festivala u raznim sazivima. I evo, poslednjih 21 godinu, opet jedne godine, nisam učestvovao kao urednik festivalskih izdanja. Dakle, samim tim pokazuje se da sam vezan za taj festival, jer sam želeo da, koliko je to u ljudskoj moći, istražim šta je to pozorište jednog glumca. Da bih to ostvario, napravio sam tri sveske, ajde da kažem, neću antologije. Prvo je bila antologija, ali drugo su dve bile panorame raznih monodramskih tekstova naših autora. Zatim sam posvetio pažnju televizijskoj i radio monodrami. Četvrtu knjigu koju sam pripremio, priredio, predstavljaju teorijski radovi iz oblasti teorije monodrame i pantomime. Petu knjigu prošle godine priredio sam, to je monografija o 40 godina festivala, gde je data kompletna dokumentacija o čemu smo već govorili na programu Radio Beograda. I evo, ova peta knjiga ima jedan odeljak. Ima jedno poglavlje posvećeno monodrami, imam tu valjda pet ili šest tekstova, gde sam se bavio pojedinim detaljima vezanim za monodramu, prateći dalje kako se ona razvija, jer i monodrama, iako je zasnovana na jednome glumcu, u posljednje vreme i ako hoćete u nekom tehničkom smislu se razvija toliko što je dopušteno da taj monodramista dobije partnera na sceni koji ćuti, ili pak, kako Jevrejinov kaže u svom spisu, da monodramu možda igri 5-6 lica koji tumače svest jednog čoveka. Dakle, monodrama kao rod ili kao jedna podvrsta drame razvija se i dalje, ona ima svoje pobornike svuda. U zemljama bivše Jugoslavije osnovani su festivali jednoga glumca i u Makedoniji, u Sloveniji, u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Tako da postoji potreba i glumačka i gledalačka da se i dalje neguje ovaj pozorišni oblik. Pa eto, kada se neguje praksa, normalno je da nju prate i neka teorijska promišljanja, i ja sam sebi dao zadatak da se malo time pozabavim.
Gospodin Putnik, najljepše hvala na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Radomir Putnik, dramaturg.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija.
50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Bilo je ovo izdanje emisije Kulturni krugovi 21. jula 2016. godine. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Srđan Stojiljković, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.